I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen til United We Podcast. Manchester United klare for Europa-liga-finale. I det jeg har invitert United NO-redaktør Dag Langerød. Velkommen.
Heisan, heisan. Yo!
Har det blitt sånn?
Vi har blitt litt sånn bjeffepodcast, ja. Nå er vi såpass høye på sportslig suksess og supporteropprør at
vi har rett og slett blitt en gjeng bøller.
Ja, vi har det.
Nei, det sånn det har blitt.
Velkommen også til deg, TV-mann, podcastmann, levemann og impresario Sebastian Brynstad.
Mange titler, kjært barn. Ja.
Skal vi rett og slett begynne med det sportslige, eller? Selv om det er vel så interessant å snakke om det som utenfor banen akkurat nå, men jeg tenker vi kan begynne i Roma. Dag, noen som helst nerver før dette returoppgjøret i semifinalen i Europa League, eller?
Nei. Nei. Ingen nerver, men det er jo... Vi må være ærlige, må vi ikke det?
Jo.
Og dette var kanskje noe av det mest skuffende og dårligste jeg har sett hele sesongen. Mm. Sjokkerende.
Ja.
At vi klarer å levere dette her på stillingen 6-2. Det er akkurat som du kommer ut til andre omgangen på 6-2. Mhm. Og så klarer du liksom ikke å spille av dette her, og det, så er det sikkert, vi skal spille 4 kamper på 7 dager, det mentale var sikkert ikke på plass og alt sånne ting, men nei, det var langt under paret, og dette var ikke Europa League-vinner eller Europa Cup-vinner. Nivå.
Nei, altså det åpner jo med at Mkhitaryan tar en ball, og så kommer Erik Bailly i 180 kilometer i timen, og nikker han i siden, og det var da jeg skjønte at, dette blir en dag.
Det slutta jo ikke der med Bailly, han fortsatte jo å være Bailly gjennom hele matchen, han, sånn som han kan.
Det er ingen, altså Bailly er jo så god når han får spilt seg inn, og det er liksom akkurat når han blir veldig god, så blir han skadet, det er liksom så symptomatisk for fyren, men altså den råskapen når han er ut av form, og touch ikke sitter og liksom beregner som, altså, han har så innsatsvillig, han vil altså så mye, men det går altså så åt skogen. Ja. Og defensivt i den kampen her, altså hadde vi ikke hatt David Egea så kunne vi faen meg rykke.
Det er 4 år siden 2017 United sist slapp til like mange sjanser i en eller annen kamp.
De slapp jo til helt enormt mye sjanser. Altså det her kunne jo, hadde det ikke vært for at de hadde den ledelsen fra første match, og selv med den, dette her kunne ha ryket i Roma. Det kunne jo nesten det, hvis de hadde fått inn, ja nå skal vi snakke oss gjennom hele matchen her, men det var en periode der hvor de har en 3-4 sjanser veldig store på David Hea som alle bare treffer rett på han.
Rett på han, et par der han er nede.
Han har noen redninger også, men det er jo veldig mye der som bare er sånn, ok, der kunne det faktisk ha blitt 3-4 mål på 3-4 minutter.
Ja, og så er det liksom så rart, for det er så mye spretter, og det er sånn helt mye sånn skjeiting, og Bailly nikker opp og nikker mye der. Altså, hva er det som skjer? Altså, hva er det som har skjedd før denne kampen? Har Solskjær sagt, altså, vi leder, gjør som dere vil. Altså, og Donny van de Beek der, altså bare alt, det var ikke noe, klart ikke å holde oppe presset, det så liksom ut som, de kom liksom med et sånt gegenpress Roma også da, de måtte jo score bøtter og spannende mål, naturlig nok, men klarte liksom ikke å utnytte det. Så kommer målene, så tenker man, ja, nå går lufta ut av dem, men nei, da skulle visst ryke statistikken til Solskjær også.
Ja, vi kan jo starte med laget til Manchester United, som du var inne på, så starter både Donny van de Beek og Erik Bailly. Rashford hviler, Cavani starter på topp, og David De Gea i mål, fordi han er jo nå cupkeeperen til Manchester United. Sånn har det blitt. Laget, hva tenkte dere om det? Det er jo, hvis ikke Donny van de Beek starter denne kampen, så får han jo ikke spille. Noen kamper.
Nei, altså jeg var egentlig positiv til å starte med, for det er synd. Altså vi kunne godt diskutert flere endringer før kamp, ja. Men når jeg så kampen så var jeg veldig glad for at det ikke var flere endringer.
Ja, for sånn som Bruno Fernandes for eksempel, ville man jo tenke at kanskje kunne få hvile litt denne kampen, men det gjorde han nok.
Ikke sant, men så var det 4 mann, du nevnte jo akkurat nå med Henderson og 3 utspillere, og så kunne de jo bruke 5 bytter, og det betyr at i løpet av kampen så var det jo 9 mann som ikke spilte 90 minutter, eller spilte bare litt rann, og det er jo helt akseptabelt. Og så likte jeg intervjuet før kamp, for da ble det snakket om at på grafikken til UEFA så sto Donny van de Beek på midtbanen ved siden av Fred. Og jeg tenker at det er hans eneste sjanse til å lykkes i United. Han kommer aldri til å bli en kantspiller.
Nei.
og i hvert fall ikke hvis vi gjør noe der sånn i sommer også, og han kommer aldri til å være en god nok tier slik United spiller for å erstatte Bruno, så han har en sjanse, og det er at han blir en, kall det en sekser eller åtter på midtbanen, og så snakket Solskjær om at han har fortjent det og alt sånne ting, og så sparket de i gang, og så var Paul Pogba på sentralt midtbanen.
Ja.
Og da merket jeg, bare der så var jeg litt skuffet, ikke fordi, altså jeg håpet jo Pogba skulle gjøre det bra, og Donny skulle gjøre det bra på sin side, men Pogba gjorde det ikke bra, og Donny gjorde det ikke bra, og da ble det bare enda litt verre da.
Ja, ja det gjorde det. Og så skaper jo Roma tre ganske store sjanser før 8 minutter er spilt. Det er litt slurva forskjellige folk, Bailly surrer litt, Luke Shaw er ute og surrer litt, David Hea surrer ikke, han står jo som han skal bak der.
Ja, han viser seg jo fortsatt som Andreas Hedman sa så pent, at Henderson er kanskje god i feltet og har en presence der, men David Gea er pina, det er jo en av verdens, om ikke verdens beste shotstopper. Altså, det er helt sykt det han gjør der. Og det spørs om Henderson hadde tatt de.
Ja.
Og da er jo keeperspørsmålet er jo åpent, men Henderson er ung og fremtiden og hele den der. Men, ja. Men vi skal være glad i den kampen der, og så får de blod på tannen der. Og så hadde jo kampen kanskje utviklet seg annerledes og alt sånt. Altså, mye som kunne skjedd her.
Ja.
Fordi det er nå enda sånn at vi slipper jo ikke inn disse skuddene, så det, og jo lenger tida går, jo mer umulig blir det. Så det er jo ingen krise, men jeg skjønner jo hvorfor Solskjær sa han skulle være glad for å være i finalen i morgen, og ikke,
ja, ikke etter rettet kampen.
Og så er det jo et eller annet, de gode lagene, altså United er et godt lag, men de virkelig gode lagene, de dreper jo de kampene der. Jeg snakket jo med han Øyvind Eide, som av og til vært her også på podcasten før kampen, han snakket om 4 kamper på 7 dager, hvis du noen gang er i posisjon nå til å bare liksom drepe disse kampene, så gjør du det. Og det var jo ikke nærheten da.
Nei.
Men er kampen, altså man er jo på en måte det, altså når 2-2 kommer der, altså når altså det første målet til United, det andre målet, så er jo kampen død i praksis. Ja,
hadde det blitt 3-1 minutt etter at jeg skåret opp 2 mål på 3 minutter, så, ja. Kanskje. Så hadde, da tror jeg noen av oss hadde begynt å lure litt.
Ja, og i hvert fall sånn som Manchester United spilte da, så ja. Kunne det rett og bare lett og bare falt fra hverandre hele greiene, for det var så porøst, det forsvaret der.
Men er de shaky? Altså det, de har hatt liksom jevnt og trutt spilletid, og da liksom maskineriet har gått, og så fikk vi mistet vi en kamp, så for første gang på lenge, så var det plutselig hvile. Kan det liksom ha mistet noe momentum der, eller er det noe som er råttent i klubben? Altså, hva er det som skjedde der?
Det er jo
liksom?
Vanskelig å si, men man må jo kunne skylde litt på Erik Bailly her. Altså, fordi vi har jo sett den forsvarsfileren her før, og det eneste som er forskjellen er at Bailly ikke er der, og Lindeløf er der i stedet, og det har gått betraktelig mye bedre, til og med Maguire sleit jo kraftig mot Roma. Sammen med Bailly i midten der.
Og så er det jo, må du jo også ta med, sånn som United spiller, så er det jo 2 mann på midtbanen sentralt, som normalt skal beskytte den bakre fire her. Nå var det bytt, og nå var en av de Pogba, i stedet for Scott McTominay og Fred. Og det har vi jo sett første halvår spesielt, hvor vi sleit med balansen,
ja.
Hvor vi ikke var klare for den sesongen her. Så det er nok flere sammenhengende årsaker, men jeg tror også du må gå på det mentale, for det, selv når, hvis Pogba da, ikke er 100%, men 85%, de beste spillerne detter 10-15%, liksom, og du har innen noen andre erstattere, så tror jeg fort at det er det som du på en måte ser konsekvensene av. Men jeg tror, og føler meg ganske trygg på, at når vi spiller mot Aston Villa på søndag, så er vi tilbake og et godt lag igjen, og antageligvis så vinner vi der igjen.
Og så kan du også se, hvis du da, i den kampen, så skal jeg følge godt med hvis Bailly sitter på tribunen eller benken, for jeg tipper at han har et Mkhitaryan-avtrykk i ansiktet etter en match.
Ja. United får sin største sjanse etter 19 minutter. Cavani lobber over keeper, lander opp på tverliggeren. Han hadde jo generelt en ganske bra match, Edison Cavani, altså. Jeg synes han har vært overraskende bra for Manchester United, må jeg si. Var jo kritisk da han kom, mye på grunn av alder, hadde ikke spilt fast for PSG og så videre. Forståelig nok, men han leverer jo over forventning i den sesongen her, er det ikke det?
Altså, jeg mener at det ikke er noen tvil om at vi må gjøre alt vi kan for å få han til å bli et år til.
Mm.
Altså, han har rutine, han deler av seg helt sikkert med unge spillere og er en ressurs der. Han har bravuren, og jeg synes han har vært strålende på spissplass når han har spilt, og spiller seg mer og mer i form, virker det som, og tenk, altså han skadefri en sesong, han kan jo være langt der oppe blant skårerne han.
Jeg var jo en av de som ikke var skeptisk da, og det er veldig så fint, det er sånn tweet som du gjerne har pinned on top da, for vi hadde jo Wisecout-systemet som gjør at du kan gå inn og se alle kamper som en spiller har gjort, og Cavani hadde jo ikke spilt så mye for PSG, så jeg så alt det han gjorde for PSG. Og jeg var ikke noen tvil om at dette var fortsatt en veldig god spiller, men det handlet jo om skadehistorikken,
ja.
Og så kom han jo litt sent, altså på klokskapens tid så skulle han jo på en måte vært tidligere, altså, men dette her blir jo alle vet jo at dette skjedde på slutten på grunn av at de ikke fikk tak i alt det andre de ville ha da.
Så da virker du litt panisk, det er vel det som gjør at folk blir litt skeptisk, ja, også.
Men han var en god spiller i PSG før han ikke ble brukt der, og før han på en måte ble, fikk en skade der sånn, og jeg synes du har sett når han på en måte har vært på stort sett i United, at han har vært god for oss også, så må jeg bare legge det til slutt, du spør Sebastian her, at han har fortalt Manchester United nå, at han kommer til å bli et år til. Det ble meldt av ESPN-journalistene forrige uke, og da sjekket jeg også mine kilder i Manchester, og de bare bekreftet det der, så han har sagt det til Manchester United, men for alt jeg vet, så kan en annen ombestemme seg før han skriver ned på kontrakten. Da. Ja. Men jeg tror når Cavani sier noe, så fremstår han kanskje som en type som da har tenkt såpass lenge at, vet du hva, da blir det sånn. Et ord er bindende, da. Eller på en måte at han er lojal på det, sånne ting.
Ja, altså, han, det var jo mye snakk om han skulle tilbake til Argentina.
Ja, Boca.
Boca, ja, og liksom gjør det her. Men jeg tror han, tror ikke han også ser, da, at det er liv laget for en sesong til. Nå har han kjent med ligaen, kommet inn i det, og så få en sommer til liksom, med trening. Jeg tror han kan levere harde pakker, altså, neste år.
Jeg leste jo, det var noen som hadde skrevet litt av en bakgrunnsartikkel, og det var sånn at nå, altså rett før han tok avgjørelsen på å bli videre i United, så hadde han funnet ut at det var en argentinsk, eller en slakter som leverte like godt kjøtt som du fikk i Argentina eller Sør-Amerika, ved siden av Trafford-senteret, og det hadde han ikke hatt muligheten til å finne ut på grunn av koronaen på ett år. Og det er, sånne,
ja, ja, ja.
Og det er faktisk så enkelt, tenker jeg, at det er sånne detaljer, da. Vet du hva? Hverdagen, mat, alt sammen bare åpner seg litt, så blir livet rett og slett bedre. Og da
sør-amerikanere er jo gærne etter biff. Altså, gærne etter det.
Og du kan jo tenke deg selv, altså, det er mange, altså, billettmerk, Angel Di Maria som kommer, kona trives ikke, han trives ikke. Og det var når Manchester var åpent. Så kommer liksom Cavani fra liksom Frankrike, PSG, flott mat der, og argentinske kjøkken, og rett til liksom bangers and mash.
Ja, vi skulle visst den der slakteren til han der Di Maria, så kanskje det var et håp.
Ja, men jeg ser den altså rett fra Escargot til Bacon Batte. Den er litt, kan være litt vanskelig, den soggy bacon.
Altså, jeg kjøper ostepoppen min på Jakob, så det er eneste grunn til at jeg bor på Nordsjøen.
Men rundt en halvtime så fortsetter Roma å kjøre ganske mye på her. Mkhitaryan har en svær sjanse på hodet. United virker litt sløve egentlig, og så bommer Roma på nok en sjanse. Det har med nok en redning etter sånn 33 minutter. Da ser du han blir forbanna. Det er sånn, nå er det nok, hva er det dere driver med ut på her? Begynner å vifte og skrike, som han jo egentlig er litt sånn kjent for å ikke gjøre så mye. Som keeper Henderson er mer sånn, hva skal man si, engasjert keeper i anførselstegn enn David De Gea. Så da skjønner man at det er noe ordentlig gærent i Manchester United da.
Altså, han er nok hissig i utgangspunktet, og det er nok ikke noe digg følelse for han å se Henderson være første keeper, og så når du da får sjansen, så skal du liksom, nå er det min tur, og jeg skal vise hvor god jeg er.
Da gidder ikke lag å stille opp,
liksom. Nei, ikke sant? Så får du 900 skudd. Nå fikk jo definitivt vise seg frem, da. Det skal jo sies.
Kanskje jeg ville... Ja, det var ikke jeg satt børsen på United.no, men personlig så ville jeg kanskje gitt mellom 9 og 10, da. Det er nesten optimalt. Kanskje du kan si at noen av de traff han, men altså, hva er det en keeper? Han har en oppgave, og det er å være der ballen treffer, så ballen ikke går i mål, så hvis han av og til blir truffet, så er det egentlig jævlig bra det også.
Ja, jeg tror ikke det er så ofte man går ut av en kamp og har sluppet inn såpass mange mål som man jo gjør i denne matchen, men han likevel går ut på en måte i pluss. Ja. Det sier jo litt om hvor mange sjanser han faktisk måtte redde, da, i tillegg til at det ble mål på noen av dem.
Ja, så lurer jeg på med Roma, altså, vi skal være glad for at de etter hver eneste trening og kamp, hva gjør de da? Får de juling av støtteapparatet? For de er så skadet alle sammen. Altså, de falt jo som fluer, Chris Smalling der også, av. Altså, vi skal være glad for det. Altså, jeg tror at Roma med mindre skadeplager der, da, som ikke hadde gått på den trøkken som de gjorde på Old Trafford, du må huske at de ledet der også.
Ja.
Og så falt de av, liksom. Altså, det kunne sett annerledes ut, det greiene der.
Ja, men noe er jo heldig på skader, men så er det jo liksom, jeg liksom ender opp mer og mer der, som på veldig mange som sier til meg at alle sånne såkalt eksperter, da, og fysiske folk og sånn, det å liksom manage your players, sørge for at det ikke er i faren for at du nesten skal få sånne muskelskader og sånn som Chris Smalling som har lagt seg ned flere ganger nå og sånne ting, ikke sant? Det er også en ferdighet.
Ja, ja.
Og der har United vært ganske gode den sesongen her, sammenlignet med en del andre, selv om vi har hatt et par omganger hvor det har vært litt mer ut av å si også.
Ja, men det kan jeg huske tilbake både forrige sesongen og sesongen før, hvor United sleit betraktelig mer på skadefronten, så der har det jo skjedd noe. Om det er at spilleren er bedre trent, eller om det er også sikkert et snev av flaks og uflaks innen dette her, men allikevel, der har det skjedd noe.
Og spesielt da i en sesong hvor det har vært enda tettere kampprogram enn før, da, at de har klart det, synes jeg er ganske positivt med tanke på neste sesong igjen. Altså.
Og også en stor del av det som gjør at United har hatt en god sesong også, jeg er ganske sikker på.
Ja, ikke sant? Jeg synes teamet har gjort en, altså det ryktes at teamet har gjort en såpass god jobb at Owen Hargreaves skal spille mot.
De har til og med fått han opp på veien her, det er ganske bra jobba.
Rett og slett.
Jeg tror United også skal være glad for at det tross alle Roma-sjansene i første omgang er United som tar ledelsen i matchen etter 38 minutter. Fred med en gjennomspilling, Cavani kontant avslutning alene med keeper, fra sånn cirka 16 av skytter tidlig. knallhardt, rett inn.
Og da, altså, se den avslutningen. Se på Matadoren, hæ? Ja, altså, det er noe klasse over det, da. Hele greia der. Nydelig ball igjennom. Hadde kippen som gikk dundas og tenker, nå bare tar jeg ansvar. Og smeller den inn. Altså, det er fantastisk. Ja. Og da tenker jeg også at kamp nå. Dette Roma sammen, tenkte jeg da.
Ja. Og så hadde man hatt en like før også, og da traff han også ganske bra, men da gikk han høyt, og han traff jo sånn ballen og nesten stille i lufta, og gikk høyt, og så ombestemte han seg på neste dag, skyter vi ved siden av liksom bare knallhart.
Ja.
Så fantastisk. Nei, det er så deilig å ha en sånn fyr i laget. Og mot Roma, to mål i første omgang, nei, første kamp, to målgivende i første kamp, skal få straffe i første kamp, står for fem av de seks målene, og står for begge de to i går. Da. Så har liksom 7-4 i sin interne kamp mot Roma. Da.
Ja, og dette liksom på, i sensesongen av den gamle kroken. Gi den mannen så lang kontrakt han bare vil.
United går til pause med ledelse, bytter begge bekkene i pausen faktisk. Alex Telles kommer inn for Shaw, Williams kommer inn for Van Bissaka. Og det er vel fordi Solskjær har litt samme følelse som oss, at nå er det egentlig greit, nå kan jeg hvile noen av de viktige spillerne mine. Bekkene der spiller jo så å si alltid. Så det er jo, virker jo smart, selv om man må vel kunne si at Alex Telles, det var ikke den rare kampen han klarte å levere i andre omgang der, altså.
Nei, jeg er ikke imponert, hva med deg?
Nå ser det året. Nei, jeg så jo en del i Porto, da akkurat så gjorde det samme med vår kjære Cavani, men jeg var jo ikke helt overbevist, men jeg synes han var en annen spiller i Porto, hvor han på en måte var mye mer offensivt innstilt, litt mer sånn, litt mer Luke Shaw, det var sånn, han var sånn flinkere til å gå fremover, jeg ser ikke det samme her. I tillegg så er han jo defensivt,
ja,
veldig, hva skal jeg si, ja, nå skal jeg være
svak.
Ja. Jeg lurte på liksom hvor langt jeg skal dra deg på United podcast, altså hvor, ja, hvor ærlig vi uttrykker
det. Jeg tenker det er lov å være så ærlig man kan. Jeg tror alle så det samme som vi så av Alex Telles der, og det er jo at, for det første så har jo Shaw nå tatt den plassen så hardt en plass kan tas. Han har vel også tatt venstrebekkplassen til England, vil jeg tro, når det skal spilles et mesterskap snart. Mens Alex Telles er jo da den motsatte utviklingen, synes jeg, nesten. I starten så virket det som om de to kunne konkurrere litt om den plassen. Nå er det ikke noe tvil om hvem som skal spille der.
Men kan det ha noe med å gjøre? Altså, Shaw har jo, som ofte skjer da, når de får en utfordrer, så har jo han bare blitt en av verdens beste venstrebekker, og da, han spiller jo ikke noe særlig Telles, og det må jo være en utfordring i seg selv da.
Ja. Og så hadde han jo da, men nå hadde han jo Maguire ved siden av det, er han jo vant til å ha eventuelt, men han hadde jo da etter hvert i andre omgang to, det var jo tre nye mann i Bekkerika,
ja,
og så hadde han Donny van de Beek foran seg, så det var litt andre sammensetninger enn det han kanskje er vant til, selv om Fred var jo der, og Fred snakker jo på en måte samme språk, og de burde jo kunne klare dette her, men det er jo, jeg aksepterer fortsatt den posisjonen, Luke Shaw spiller 85%, og så spiller Alex Telles resten, og så er han, aksepterer han å være på benken, for vi trenger et par sånne spillere.
Ja, ja. Og så lenge det er på en måte han som jo har litt av kreden bare ved å være venstrebekk og blitt kjøpt til klubben for at Luke Shaw har blitt så god, ja, det, så får det være greit, liksom.
Det, vet du hva, det tror jeg finner mye trøst.
Ja, det tror jeg også. Ja,
hvis vi hadde fått vite at, vet du hva, hvis dere betaler 15 millioner pund, altså inntil en eller annen government instance, sånn på å si, så blir Luke Shaw verdens beste venstrebekk. Da hadde vi jo betalt 15 millioner pund til det, uten å få Telles tilbake, og vi har jo da fått, det er jo det vi har fått.
Men tror du vi klarer, altså, hvor lang er kontrakten?
Telles, det vet jeg ikke.
Nei, vet du?
Ja, i hvert fall 3 år til, tror jeg.
Ja, men ok, men da er det hyggelig med en brasilianer på benken, lager litt humør og koser med Fred. Og. Altså, Fred har jo skårt nå også, altså det er for en sesong.
For en sesong, ja. Etter 48 minutter så herler Maguire ballen i egen hånd inne i feltet.
Det gjør han.
Og dommeren ser akkurat hva som skjer, og det er nesten litt sånn, fordi han bare viser etterpå at nei, det som skjedde var at han herlet ballen i egen hånd, vi kan ikke dømme straffe på det. Det går ikke til VAR engang på en måte, den situasjonen der. Litt deilig å se.
Ja, men er ikke det reglene? Altså, jeg gadde ikke
men Google. Hvem vet hva som er reglene?
Ja, ja, jeg vet. Men jeg tror det er et eller annet når det går via, altså via treffer en egen kropp, og så spretter opp i hånda, så skal det ses linjent på det.
Ja. Og det, sånn ble det jo her også. Det er jo godt å se, fordi man vet jo nesten aldri med de straffesparka. Altså, det, jo
ja, det, altså, det der kunne vært dømt straffe i Premier League, og nå er vi heldigvis i Europa. I Premier League så er det 100% lotto. Hva som
er det bare rør.
VAR brukes til absolutt alt, og gjerne feil i Premier League.
Du stoler jo ikke på noe, det var sammen med Måla i går. De Cavani som var litt på kanten, da var han offside eller ikke offside, så jeg tørte jo liksom ikke å juble, og når jeg oppdaterte United.no, så var jeg liksom klar til å, VAR tok bort Cavani-målet liksom.
Ja, ja, ja. Men blir jo sånn, det er jo en annen måte å se på fotball på. Og så skårer jo Roma da, etter 56 minutter, Dzeko på hodet, som så ofte før. Og så tar det bare noen få minutter, 3 minutter senere, så driver Fred og slurver litt i egen 16 meter. Det er akkurat som at det er liksom, det der tror jeg ikke hadde skjedd hvis denne kampen var viktigere da, det er akkurat som det er litt hodemist rett og slett. Mister ballen til Cristante som dunker inn 2-1, og så har Roma snudd i løpet av 3 minutter. Og da tenker man jo, ja, ja, men da går det jo an å score noen mål til da, sikkert, sånn som United spiller nå. Ja.
Og så har de jo to eller tre store sjanser i løpet av 90 sekunder etterpå der igjen.
De har altså så mange sjanser etter det der. Det noen minutter der hvor de har i hvert fall to-tre dobbelt- og trippelsjanser. Altså med flere skudd mot David Hea fra 5 meter i løpet av liksom noen sekunder.
Akkurat i den perioden fikk jeg en bra melding på fellesstaten med det også Arne. Da fikk jeg rett og slett bare... Nå går jeg tur med bikkja. Da ble presset. Han, altså, selv liksom på den stillingen på aggregate, så det begynte å være litt guffent akkurat der. Altså.
Ja, det gjorde jo det, og man begynte jo å tenke at altså United er på en måte litt sånn, de er på en måte i ferd med å miste dette her litt. Grann. Hvis det kommer et mål eller to nå, så kan det hende det her går ordentlig skjeis. Og det er jo da Solskjær heldigvis tar et grep, da, bare noen minutter etter å sitte og sette på det kaoset her, så tar han ut Paul Pogba og setter inn Nemanja Matic. Som er det vel det eneste rette å gjøre, tror jeg, i den situasjonen der.
For å slippe å bruke skott, så er det helt greit,
ja. Ja.
Matisch kunne antageligvis også startet en sånn kamp som det, og vi hadde maks tapt 2-0, liksom, men ikke sant?
Så, ja, det tenker jeg også. Og så får jo United nikka inn 2-2 litt mot spillets gang der, da. Edison Cavani, Bruno med en perfekt løfta passning til Cavani. Nydelig timing å bare se på det, det er ikke offside, og den treffer liksom akkurat på skallen hans. Vet han kommer til å score på den også, for det er Cavani tross alt, og så er det 2-2 da. Der ser man jo den dimensjonen som Edison Cavani har, som ikke Martial, Rashford, Greenwood, ingen av de andre spissene til United har, kunne aldri scoret det målet der, tror jeg.
Altså han er jo, det er kroppen hans begynner å bli eldre, men han er en av verdens beste spisser, og det er, sitter jo i huet og det, ikke sant? Ja. Det er jo ingen tvil om det.
Men tror du at Greenwood eller Rashford eller Martial noen gang får det? For jeg vil akkurat nå svart nei på at noen av de nå klarer å få det naturlige spissbevegelsemønstret som vi egentlig ønsker da.
Ja, nei, jeg kan ikke helt, altså Mason Greenwood er jo fortsatt såpass ung at han, hvis han kan nok lære av noen og sånt, og Martial tror jeg er helt sikker på at det er kjørt for, det har man vet hva slags type spiss han er. Vet ikke helt hva man skal kalle det, men han er jo nærmere en falsk nier enn en ordentlig spiss.
Ja, han er jo ikke noen spiss. Altså han er spist i tider, men jeg synes han har liksom vist det gang på gang at han er ikke god nok der, han er ikke god nok på kanten, han er ikke god nok foran for Manchester United.
Nei.
I hvert fall ikke for å starte, han kan sitte på benken. Ja. Altså, ja, nei, altså det, når du får Cavani, og du ser det, så er det helt sånn soleklart. Altså hvis du får valget en fit Cavani eller en fit Martial, så du velger Cavani 10 av 10 ganger.
Ja. Rashford vet jeg ikke helt, men han er jo virker jo, altså han, sånn som det er nå, så virker det som at så enkle mål, det skal ikke han score. Det der blir for lett, ja, på en måte.
Sjansen for at han hadde scoret på den heddingen, det hadde vært veldig mye bedre.
Den er veldig liten. Han må runde noen folk og vende opp litt og skyte med krysset, liksom. Det er eneste måten han kan gjøre på.
Han hadde tatt den ned, og så 1-360 der, og så hadde han tatt den i lengste.
Ja. Etter 72 minutter så kommer jo akkurat Marcus Rashford inn, Cavani går ut, bare for å hvile frem mot, ja, det kommende kampprogrammet, vil jeg tro, er jo såpass viktig for Manchester United nå, er den eneste og rene spissen de har. Og så begynner United å få litt kontroll, egentlig, på kampen på 2-2, føler jeg da. Da er det vel litt sånn, Roma gir vel litt opp, sakte, men sikkert, det skal litt til å ta igjen dette. United har fått inn Matic, det er ikke like mye kaos lenger. Så slipper du allikevel inn et mål da, mot slutten der, selvfølgelig. Zalewski, som skårer, ser ut som offside, synes jeg, først. Jeg vet ikke om dere husker det 3-2 målet.
Jeg synes også den så litt fishy ut.
Fikk aldri sett reprisen.
Så går den inn, og så ebber det liksom ut, man, klokka er over. Men jeg, Solskjær, altså, vi har hatt det der bortestatistikken. Altså, Solskjær setter klubben først, så jeg tror ikke det, liksom, at det er det som er verst. Men det er jo litt surt, da, at det ryker på en sånn dag.
Ja, men nå er det ikke, det er ikke bortekamper i Europa, da. Det er bortekamper i Premier League.
Har vi tapt bortekamper i Europa i mellomtiden?
Ja, vi tapte mot Leipzig blant annet i desember. Ja.
Det er sant, statistikken lever!
Yes!
Hosanna!
Statistikken lever, men det er jo et bortetapp.
Frem til søndag.
Nei, ikke noe jinxing. Nei, ok, fordi jeg var helt sikker på at jeg hadde helt glemt Leipzig, men det er jo veldig, det er veldig bra da. Men jeg tror uansett da, så, som det var også Andreas som har vært gjest der før, som sa ganske sånn forbanna etterpå, så det er ikke sånn vi skal fremstå. Det sender et signal.
Ja.
Det gjør et eller annet. Det er et tap. Det er et tap i Europa. Det er forsmedelig. Alle sitter igjen med en sånn følelse av ekkelt kaos. Det er mange som har fått prøve seg, han sitter der med jævlig vond smak i kjeften. Det er sånne ting som dette her som liksom, dette skal ikke være United på noen som helst måte. Det må liksom ristes litt i noen av hver,
tror jeg. Men slik jeg kjenner Solskjær, basert på hva jeg hører fra folk som har jobbet med han, altså, jeg kan ikke skjønne noe annet. Han kommer ikke til å gå inn i den garderoben og si gratulerer med finale. Han kommer til å gå inn i den garderoben og si at dette her, vil jeg tro, er helt uakseptabelt.
Ja.
For det her handler om å levere på den treningen. Det han snakker om, det er liksom sannhet da. Du skal levere på trening hver dag, og du skal levere på kamp hver dag. Og laveste nivå må opp, og De blir mer stabilt gode, og når du da får det der, alle ser jo det der, at det her kunne, altså man ser at han kunne bli 6-6, men kunne jo satt på spissen hvis alt hadde gått gærent, og vi ikke hadde klart å hente oss inn etter en dårlig start, så kunne vi tapt 4-1 eller 4-0, og det plutselig vært farlig da. Mm. Hvis det hadde vært ordentlig møkkadag for United, ordentlig, ordentlig mariner imot.
Ja, jeg tror nesten det var, litt bra at den kampen faktisk endte med altså et tap i, i enkeltkampen. Ja. Fordi det er fortsatt et tap er noe fotballspillere ikke vil ha, og manager ikke vil ha, så selv om du går til en finale og vinner 8-5 sammenlagt, så har plutselig ikke det som å si når du har tapt den siste matchen din, og det, hvis det hadde blitt en uavgjort, da, så tror jeg ikke det er det samme effekten. Jeg bare tenker på meg selv, hvis jeg hadde kommet ut av en uavgjort der, så hadde jeg vært sånn, ja, ja, men vi gikk til finalen, jeg passer fornøyd med den kampen. Men
du lurer deg selv, ikke sant?
Ja, du lurer deg selv litt, nå må man være misfornøyd, for det er et tap mot Roma, liksom. Det er ikke bra nok.
Nei, og vi møter et bedre lag i finalen. Ja. Mye mer defensivt solid lag, mye bedre organisert, som kommer til å kreve mye mer. Og altså, tenk om Martial hadde startet kampen da, i går, så, eller ja. Mot Roma.
Ja.
Da kunne, altså, det
eller om bare Cavani ikke hadde startet, mener du? På måte.
Ja, ja, på en måte. Mm. Det er det jeg prøver å si.
Ja, jeg må si en ting da, for da jeg sitter sånn små... For vi har jo egentlig ledd litt av United i hele kampen.
Ja,
men
ja.
Jeg bare så det, dere som har hørt den latteren min i bakgrunnen her, når Kendo og Sebastian har snakket, altså, vi er i finalen, altså. Jeg er, jeg er kjempefornøyd med det, men der, vi var liksom i finalen etter... For forrige torsdag.
Ja, ja.
Så derfor så må vi bare, det er lov til å være litt grann kritisk her da. Så, ja. Herregud. Altså.
Og semispøkelse.
Ja, ja.
Takk og farvel til all drittprat rundt det. Nå er vi er i en semi, og hvis man ser på sesongen og det laget United har, det laget som stiller opp der, det, altså, det skal ikke jinxe noe banker i det proverbiale bordet, men det lukter jo trofé nå.
Ja, og hvis du, altså om 4 år da, hvis vi vinner Europa-liga nå, så kommer vi til å huske 6-2-kampen. Ja, ja. Altså, kommer kanskje dette å være en sånn greie med at ja, det var noe surre i Roma, liksom, men det kommer til å være glemt. Så altså, dette her betyr i det store sammenhengen takkvis ingenting, da, så lenge vi bare, det var en blipp.
Ja, og det er jo så mange kamper nå før den neste veldig viktige kampen til United, som jo blir den finalen. Så heldigvis så skal det gjennom en del der. Det er liksom ikke... Jeg følte det hadde vært verre hvis den neste kampen nå faktisk var den, etter den... Det tapet i Roma da.
Ja, og nå skal vi jo inn i noen kamper i Premier League også, og vi kan jo være glad for at vi mer eller mindre har sikret, altså ja. Matematisk sett så går det vel an å fucke det opp, men vi har jo sikret den Champions League-plassen, for hvis det nå liksom, vi skulle inn i noen ordentlige bruduljer, og det var liv om å gjøre der, og vi måtte vinne den finalen, så altså, nå er presset litt av, på godt og vondt da, men vi så jo det presset litt av funket ikke så veldig bra mot Roma, så vi må finne en måte å presse det litt på nå, tror jeg.
Nei, jeg er veldig spent der, eller kommer du inn på det der 4 kamp på 7 dager litt etterpå?
Ja, ja vi skal snakke om kampen etter hvert. Men altså, det blir vi Real i finalen, de slo ut Arsenal. Hva?
kan jeg få... Altså, jeg er jo stor fan, eller jeg er ikke fan, men jeg er jo fan av Arsenal Fan TV, ja. Som er en veldig kynisk kanal, og jeg skiller kunsten fra kunstnerne akkurat her, men jeg har ofte på livestreamen der, og det er ikke pent å le andre spissnøye, det vil jeg ikke at noen skal gjøre, jeg oppfordrer ikke det. Men er du supporter av et annet lag enn Arsenal, sjekk ut Arsenal. Altså, i går, og Troops... Altså,
det er noe så sjeldent som en fankanal som egentlig bare er for alle som ikke er fans av klubben.
Nettopp spredt opp. Ingen liker når det går bra der, men altså, det er noe av det styggeste jeg har sett. Altså. I går, så for første gang, fikk jeg litt medfølelse. Fordi nå er det helt... Arsenal stiller opp der, de må score. Skårer de 1 mål, liksom, på hjemmebane. Ingenting, og at ikke Arteta har fått sparken allerede, liksom. Jeg kan ikke forstå hva som skjer der. Jeg er så glad jeg er United-supporter om dagen, at det er en klubb i oppløsning.
Men hadde dere håpet litt på Arsenal i finalen? Det er jo en større historisk svung over det kanskje, United-Arsenal, gammelt rivaleri og så videre.
Ja, altså det er Arsenal, det eneste laget de slår er United, så jeg er jo glad for det.
Og det eneste, vi er det eneste laget vi nesten taper mot, da, for vi har vel slått, så ikke slått Arteta. Mm. Kan jo hende vi ikke slår Arteta før han er ferdig som manager også i Premier League.
Og det er i så fall den eneste meritten Arteta har, og det og FA-cupen.
Nei, men nei, jeg takker meg til Villarreal. Jeg synes det er litt skummelt, jeg synes det er veldig kjedelig. Jeg kan si at jeg så ikke FA-cup-semifinalen mellom Chelsea og Manchester City, og jeg kan vel enn jeg slå på å ha i bakgrunnen Champions League-finalen, men det er et eller annet jeg liker ikke land mot samme land.
Ja, hele engelsk,
ja. Jeg liker ikke, jeg er ikke så veldig glad i det.
Mister litt hele den Europa-greia.
El Plastico, det blir en kjempefin finale. The Clash of the Cash.
Og så har vi jo, sånn som United Villarreal, det er jo liksom, det har alt i seg for å bli en rysare, for der har vi jo de 4 siste kampene. Altså, hvor mange mål tror du det har blitt de 4 siste kampene mellom United og Villarreal?
Nei, det vet jeg ikke.
Null.
Ja.
Det blir 0-0, 0-0, 0-0 og 0-0. Så det ser ut til å bli en fantastisk finale.
Viaral er vel litt sånn 0-0-eksperter. Nå har de jo også Europa-liga-kongen selv som manager, da. Hva heter han igjen? Han godeste gamle Sevilla.
Unai
Emery. Ja.
Good evening.
Ja. Good evening. Han vinner jo Europa-ligaen som regel, han. Så bare i kraft av det så kan det bli en litt røff finale.
Det kan det, og hvis siden har vært 0-0 så mye om man ønsker å sprite det opp litt, da vi skårer mye mål i år. Men vi har jo alltid, hvis vi ønsker at det skal bli litt jevnt og spennende, så har vi Erik Bailly.
Ja.
Og han kan nikke seg inn i evigheten, han.
Vi kan jo nevne at Mason Greenwood spilte sin 100. match mot Roma. Han er 19 år og 7 måneder. Det er jo bare George Best og Norman Whiteside som var yngre da de nådde den milepælen.
Gratulerer.
Ja, så på en måte litt sånn allerede begynner han å bli en litt sånn ung veteran. Det er jo ingenting som er bedre enn det, så lenge han fortsetter å ta de stegene som han gjør nå.
Ja, og han har hatt en litt tøff sesong, som ofte skjer litt etter sånne breakout-øyeblikk. Men jeg synes han har plukket seg opp nå, litt sånn, manglet litt på finsiktet i går da, men, han, ja. Men jeg synes han, eller mot Roma, men han har jeg skikkelig god følelse på.
Ja, ja
han var jo, det var fantastisk i fjor, men så var det jo sleit noe spesielt et halvt år nå. Men så skal jeg, være ærligere enn jeg har vært på United.no også. Jeg synes at Solskjær, og helt riktig egentlig, er veldig flink til å snakke den opp, selv om han ikke har vært så god da.
Mm.
Hvis han har liksom antydning til OK, så blir han veldig god.
Ja.
Synes jeg veldig fort at det er... Men det er selvfølgelig, det handler jo om å bare bygge opp en fyr fra bunnen av, ikke sant? Og bygge på hans tillit. For du vet så er så mye som ligger i bunnen der. Men jeg, for meg så er det en veldig mellomsesong, og så er jeg veldig spent på videre, for det... Ja, altså, nå drar jeg det plutselig videre, men altså, hvor skal han helst passe inn da? Hvis plutselig skal snakke om den sommeren som er, altså, hadde du dyttet Jadon Sancho inn i det United-laget her da, og Cavani fortsatt er i klubben, hvor ender Mason Greenwood da? Da ender han jo opp i hver tredje kamp som en innebytte kanskje for Cavani da, eller innemellom der, men...
Han er bare 19 år da,
jeg vet,
altså, og det er jo helt sånn at, altså, med Cavani da, et år til for eksempel, er jo helt perfekt, og jeg mener jo at Mason Greenwood ganske klart er spissemne. Er han ikke det da?
Altså, jo, men han er, jeg tror han er litt sånn som mange spisser er, at han må nok spille ving noen år til han får litt mer fysikk og kanskje litt mer smartness, fordi litt sånn er jo alltid greit å sammenligne med Cristiano Ronaldo, er det ikke det? Som jo er litt samme type. Han var jo en litt sped ung gutt, og så ble han plutselig en veldig stor voksen mann. Mm. Det kan jo skje med Mason Greenwood også. Han har allerede lagt på seg mye kontra det vi så for noen år siden. Jeg tror det må til da, for at han skal kunne funke i midten.
Men han må være god nok også, altså, for det er det Ronaldo var. Altså, han tok disse stegene samtidig som han var liksom god, og der er sånn, vi kan ikke vente et halvt år nå og igjen på Greenwood, liksom. Så det må nok tas noen veldig klare steg. Ja, nå skal jeg gi han, vi har ikke dårlig tid, men det må komme, han må bli ganske mye bedre, for at han på en måte skal automatisk kunne ta et plass på et lag som har Rashford, Bruno, som har lyst på Haaland, Kane, Sancho og Grealish, liksom. Det er de spillerne vi vil ha der fremme, og da må Greenwood opp noen hakk. Fantastisk, 100 kamper, alt han har gjort, 0,6 mål per 90,
ja.
Som 10-åring, og da tar vi med de kampene han hadde når han liksom debuterte som 17-18-åring, ikke sant?
Mm.
Så det er jo helt vanvittig, men fortsatt så føler jeg at det er, han er et talent.
Ja,
ja, han, men han har, det er det da, han har det der stinget, han er 19 år, altså med riktige folk rundt, og jeg tror det bare snarere er en fordel, som du sier, få inn en Sancho, få inn, altså om han hadde fått en Kane, altså uansett hvem som kommer inn, og det å lære et år til for eksempel av Cavani. Jeg tror og håper at han i løpet av neste år får sin awakening. Nå har han hatt den gode liksom breakout-sesongen, hatt den tøffe andre sesongen, og kommet ut av den på andre siden og begynt å prestere litt igjen.
Mm.
Hvis han får en nettkjenning litt tidlig nå over i neste sesong, da tror jeg vi kan være, inne på noe stort.
Og de beste spillerne blir bedre hvis de aksepterer at det kommer gode spillere rundt, som kanskje også spiller litt mer enn dem, hvis de tar den kampen. Men du faller igjennom hvis du begynner med en gang og blir litt sånn søren, eller hvordan skal dette her gå, blir jeg liksom ikke United-spiller, eller, altså, det her handler om mentale ting, da, så han får jo testa seg nå veldig klart, og vi får jo noen svar i løpet av et par år. Og hvis ikke, så har vi, Jesse Lingard ble jo god når han var 24, så vi har noen år der, da.
Ja, vi eier Jay Lings fortsatt, så det er alltid håp, men det er en annen ting han kan gjøre, er jo kanskje ikke innlede denne neste sesongen med å flørte med Miss Island under en pandemi. Og da, det mener jeg, Solskjær, denne går rett til deg. Jeg vet du ofte hører på når du drar krakken bort av glaset. Det er ikke lov for Mason å henge mer med Phil Foden. Det er det slutt på nå.
Ja, jeg tror ikke det er en sunn duo det, fremover, tror jeg.
Niks.
Vi må jo snakke litt om Glazer-protestene, som jo har vært det som har skapt litt virak rundt Manchester United i det siste. Bare for folk som er Manchester United-supportere, men som kanskje ikke har satt seg så veldig inn i akkurat dette, fordi det handler jo på en måte ikke om det som skjer på fotballbanen, selv om det får noen konsekvenser der også til slutt. Dag, hvis litt sånn lettfattelig, hvis det er mulig å si det, bakgrunnen for opprøret mot Glazerne.
Det er jo 16 år med et eierskap som ikke har spyttet en eneste krone inn i United, og påført klubben gjeld, som vi har betalt godt over 10 milliarder norske kroner for, altså over 100 millioner, eller hva blir det for noe, 1 milliard pund da. Mm. Og de har også, driver også og tar utbytte og litt sånne ting. De har aldri lyttet til fansen. Jeg tror de kom inn i 2005 og snakket om hvor viktig kommunikasjon er, og etterpå det har de hatt sagt én ting en eller annen gang, og så kom de med beklagelsen når Superligaen ikke feilet. Og så har vi protestert i 2005.
Ja.
Hjelp ikke. Vi prøvde igjen i 2010, kom ikke noe videre, og så tror jeg veldig mange ble litt resignerte, deriblant meg. Jeg har på en måte nesten bare akseptert det, og jeg kjente på det nå at det var en endring. For når de prøvde nå, Glazers som en av 12 i Europa, som mente at de satt på løsningen for hvordan fotballverdenen skulle bli, uten å snakke med fansen igjen, uten å snakke med manageren, spillerne eller noen andre ting, så var det dråpen som fikk begeret til å flytte over, og det har fansen da fått fansen til å innse at, vet du hva, disse her er jo bare ute etter det vi har visst egentlig hele tiden, men nå fikk vi det jammen meg igjen, de var villige til å ødelegge fotballpyramiden og alt det greiene som vi kjenner, de var ikke interessert til å prate med oss, de er ikke interessert til å ta vare på klubbens historie, bakgrunn og tradisjoner, så det er jo en ting for meg i hvert fall, en ting er Glazers oppi dette her, gjerne endre eierskap, men det andre er jo at jeg føler at United-fansen nå kjemper litt for det der som kalles fotballens sjel, da. Ja. Engelsk fotballs fremtid, hva er det det skal være, og da handler det vel så mye om hva som skjer med den britiske regjeringen, og få til noen endringer som på sikt gjør at vi supportere og lokalsamfunnene sikres da. For jeg bryr meg ikke personlig, altså jeg bryr meg personlig om Jadon Sancho og Erling Braut Haaland og alt det greiene der, men det er vel så viktig for meg at Brian og David og alle de i Manchester som på en måte lever med dette her hver dag da. Altså jeg er United-supporter, og jeg er for så vidt like viktig som de, men United holder til i Manchester, og da må vi ta vare på alt det der lokalt tilhørigheten og alt det greiene der. Mm. Nå har Langerød snakket lenge, så...
Jo, men det er jo, jeg er helt enig. Og det er, som du snakker om, det er drømmen, da. Det er det at lager du et lite lokalt lag i Luton, altså hvor enn du er, så kan dere vinne de viktige tingene. Altså, du kan rykke opp, du kan stå der en dag med trofé, ikke sant? Leicester kunne komme opp og gjøre det. Altså, Leeds-fansen kjenner på det. Og det er den der... Altså, i hockeyen for eksempel, så i USA, som er en samling av veldig mange land, så fungerer den modellen fordi du har ikke det samme, det er så svært, det er så mye forskjellig. Og det fungerer med den franchise-modellen i hockeyen, med draft og hele den pakka der, alle lagene er der. Og det er deres tradisjon, og det gjør det veldig lett å holde på midlene, det er fordi det er tufta i kapitalisme i utgangspunktet.
For det er amerikansk.
Ja, ikke sant? Og det er helt fair game, NBA og NHL. Det ble startet sånn, og det er det største, og det er det folk synes det er prestige å vinne. I England så er det en det er hundrevis, eller hvor mange år engelsk ligasystem har eksistert i en av form og FA og hele pakka der, det er en historie, det er deres historie, og det er altså det er å pisse på kulturarv, ikke sant? Og her har man ikke vært forsiktig med å verne om tingene sine, og da, som du sier, det handler om de som bor der, det handler om tilhørigheten, men det handler om oss også, fordi om vi holder med, altså, vi er ikke noen mer fotballspillere om vi følger tippeligaen, når en tilhørighet til byen, men den tiden hvor det bare er spillere fra byen din, den er borte uansett.
Ja.
Sånn at, hvem du heier på, ikke sant? Det er å pisse de i trynet, rett og slett, og de sitter på jåten sin, og de mest sannsynlig så merker de ikke noe til det opprøret, men det de kommer til å merke det på er lommeboka, så jeg må bare si at jeg håper at det skjer og skjer og skjer med jevne mellomrom, at de til slutt med Superligaen nå, at de skjønner at dette kuppet klarer vi ikke.
Mm.
Og da ser de at denne gulleroten eller denne pengesekken kommer vi ikke til å klare, og da kanskje de trekker seg ut og putter penger i bitcoin, og vet du, faen.
Hva tenker du om måten opprøret ble gjort på, da? Altså, de inntok jo Manchester United sin hjemmebane Old Trafford, midt i en pandemi, hvis man skal se bort fra det, for det synes jeg blir for mange aspekter å ha oppi dette. drit koronaen litt, altså det at de bryter noen smittevern, bare legg det litt bort, for det er en helt annen diskusjon, føler jeg. Men det at de da gjør dette her, går inn der i samlet flokk, kommer seg inn, noen spekulerer i om de faktisk var litt sånn at de fikk lov å komme inn litt, fordi folk på innsiden også var litt enige. Det skal vi også legge litt bort, for det vet vi ikke. Men når de først der inne, så skjer jo alt fra at en Manchester United-spiller brassesparker inn et mål foran Stretford End, til at, nei, en spiller sier en fan.
Det var ingen spiller.
Erik Bailly.
Det var ikke Erik Bailly, var ikke inne på der. Men det synes jeg er nydelig, at det er bare en fyr som får seg en ball og får satt seg et mål mot Stretford End. Det er deilig.
Ja, ja.
Og så har du da en som, så har du herverk på den helt andre siden. Altså en som hiver et TV-kamera ned som blir ødelagt, og så videre, andre som
småting. Men det er også en symbolsk, det er også en liten sånn symboleffekt da, ikke sant? Altså jeg synes det som skjer der, jeg synes at der hvor jeg kommer fra, i liksom opprørets forstand, så er det ingen personskader. Det kunne ha blitt det, og ja, politiet kommer, og man må liksom ta en hensyn til det. Og det er en mobb, og det kan være farlig, og det finnes idioter i alle samfunnslag, så selvfølgelig, jeg sier ikke at alle er der på goodwill. Det er noen som er der for å lage faenskap, og de kan dra til helvete. Mm. Når det er sagt, så er det deilig å se det ekte sinnet. Det er deilig å se og ha konkrete, gode, tydelige liksom, bilder. Dette her er det vi vil ha. Du ser parolene. Det når nyhetene i hele verden. Det når investorer i hele verden. Alle skjønner det. De knuser et TV-kamera der, som også er... Det blir liksom beskrevet som herverk. For meg er det en fin symboleffekt. Det er liksom TV-kameraene er de som sørger for 90% av inntekter, kanskje ikke så mye, all statistikk er funnet opp på stedet, men,
ja, men, mye.
Men mye av det, ikke sant? De knuser det, de viser det, og det er ikke noe sånn, de beleirer ikke, det er ikke noe å sette fyr på, eller liksom
ødelegge for alt. Det går ganske fort når politiet kommer, det må også sies, går fredelig, ganske raskt.
Ja, og trekker seg ut derfra når politiet kommer, noen avtaler folk selvfølgelig, ingen kommer til skade, alt trekker seg ut, og det trikler ut i byen. Og det roer seg. Det synes jeg er veldig, veldig bra gjennomført.
Ja.
Så, alt i alt så synes jeg det der er, jeg synes det er en virkelig, liksom, jeg synes Liverpool-supportere, Arsenal-supportere, City-supportere, til den grad det finnes ekte av de, de burde follow suit.
Ja, synes, for det er viktig at vi står sammen, ikke sant?
Ja, og det er tydelig sivil ulydighet som jeg er veldig glad i, så generelt.
Ja, for jeg er enig i hovedbudskapet ditt, at jeg synes dette var veldig bra, jeg har ikke noe problem med å støtte dette her, og jeg er veldig glad for at de egentlig kom seg inn på banen også. Hadde de trengt å, de kom seg inn med en gruppe, og så sparket de inn en dør et annet sted, hadde de trengt det, var det nødvendig med det herverket, og jeg hater at det nå er en politimann i Manchester, som er på en måte merket for livet, på grunn av at det ble kastet en flaske som gjorde at han skar opp hele fjeset.
Da trekker jeg tilbake, ingen kom til skade.
Men du sa det selv, det er noen jævla idioter også, som alltid vil følge med. Og for dette her er jo hele poenget her, protesten på utsida, og det som skjedde på innsida, og du sa det, Ken, også, de gikk rolig ut, egentlig. Hvis de hadde gått verden rundt, det var nok til å få fullstendig oppmerksomhet at vi var på Dagsrevyen, NRK, BBC og Tampa Bay Post og alt det greiene. Vi var over hele verden da. Men det vi ikke må gjøre, det min frykt nå er da, for nå er det allerede nå varslet nye mot Liverpool-kampen neste torsdag, er det vel den som er, jeg har ikke hørt noe om Leicester-kampen på tirsdag, men torsdagskampen mot Liverpool, hvis det skal skje noe nytt da.
Den skal aldri spilles, den Liverpool-kampen tydeligvis.
Nei, og hvis de da kjører på den der We Decide When You Play, som var banner og slogan her sånn, hva skjer da? For da vil United være klar over dette her. Hvor langt er disse supporterne, eller disse United-fansene som er med her, hvor langt er de villige til å gå? Og ikke minst da, hvor langt er vakter slash politi villige til å gå? For det jeg ikke ønsker, og det mener jeg helt ærlig, dette her kan ikke bli sånn at vi protesterer mot Glazer og eierskap, og ender opp med blodige opptøyer mot politi som er satt til å gjøre jobben sin. Da ville jeg på en eller annen måte fått en ekstremt dårlig bismak da.
Ja.
Vi må klare å gjøre det på en måte, er uten at vi på en måte folk skal bli skadet liksom da, i alt for stor omfang.
Ja, og dette kan jo løses, altså så vidt, altså dette kan jo også løses da, ikke sant? Og her kommer jo problemet, nå går vi inn i den store demonstrasjonsproblematikken, ikke sant? I forhold til samme som nå demonstrerer mot G8, ikke sant? Hvem er det politiet beskytter her da? Ikke sant? For dette er jo folk, og jeg tror det er en ganske konsensus i England, som du så helt på regjeringsnivå, at dette er et amerikansk forsøk, og utenlandske penger prøver å kuppe vårt nasjonalprodukt av idrett. Og da må man også si på, hvis de mener at We Decide When You Play, hvordan det gikk forrige gang når de fikk komme dit. Så jeg mener jo at her, at hvis politiet skal slå hjernering og si sånn, nei, her skal vi spille fotball, så dere er ikke velkommen hit, så vil det bli opptøyer. Så her må jo politiet ta avveie da. Mm. Om de rett og slett bare skal si at av sikkerhet så avlyser vi kampen. Det er så som mange kommer, og når den marsjen kommer, så må de si kampen er avlyst umiddelbart. Og da vil de være fornøyd, og de vil kunne ha markeringen sin, men hvis de prøver å holde igjen og arrangere en fotballkamp der, så blir det opptøyer.
Mm.
Og der må regjering og regjering i form av inn mot politi kjenne sin besøkelsestid. Det er et tydelig signal når så mange mennesker står bak det. Det er ikke en liten separatistgruppe av United-supportere, og da synes jeg også det er liksom, ingen vil ha blodige kamper, men det betyr ikke at den ene siden har noe mer eller har noe, noe mer obligert til å vike fra konflikten.
Ja, ja. Nei, men hvis du skal se litt på effekten av dette, da, jeg tror jo litt av grunnen til at man til slutt tok til gatene, som jo er liksom det gode gamle opprørets ånd, da, er jo fordi at de ikke får gått på kampen, for vanligvis så har jo mange av disse protestene også blitt ikke like stor effekt, men forsøksvis blitt vist fram under en kamp, da, at det er både dette med de gule og grønne skjerfene, som vi har sett mye av, spesielt 2005-2010, også i forbindelse med opprøret nå, var det mye av de fargene der, og noen bannere, den type ting, og ikke minst at United-supportere får samlet seg og snakket om det. Men en gang alt det blir tatt bort på grunn av en pandemi, så er jo dette nesten eneste måten å vise misnøyen sin på. Det var ja. Ikke så mange andre måter å gjøre det på.
Ja, før i tiden, altså det Green and Gold-opprøret til, altså med, mot Glaciers forrige gang, da betalte de jo penger i overført betydning til Glaciers for å komme inn på stadion og hate Glaciers.
Mm, ja.
Dette opprøret her, det, altså, det ingen tvil om at de styrer rommene nå. Dette diskuteres nesten garantert, og du som har noen tråder inn der, jeg tror, altså, dette må jo føles i hele organisasjonen.
Ja, absolutt. Absolutt, men jeg min også det jeg har hørt, så er det jo ikke... Altså Solskjær vil jo aldri gå ut mot supporterne, men jeg tror United veldig gjerne, og han og spillerne gjerne skulle spilt den kampen mot Liverpool forrige søndag, ja. Altså at den dagen hadde endt opp med at det var kamp.
Ja. Det var vel flere av spillerne som vil snakke med supporterne, skjønte jeg, noe de ikke fikk lov til av forståelige grunner.
Ja,
og, Bruno Matic og noen av de andre lederne ville vist ut og ta en prat.
Ja, men det som er spennende nå er jo at det er jo satt en, dette blir jo tatt opp på en fredag, og det er jo en deadline i dag for disse kravene som Must har sendt til Glazers. Det jeg hørte i hvert fall tidligere uka var at de har fått signaler på at Glazers eller eierne eller ledelsen kommer til å svare i løpet av dagen. Og det er jo interessant, hva er det de i så fall svarer? Hvordan svarer de? Er det nok til i det hele tatt på en måte, nok til, til at vi kan, altså er villige til å bare senke våpna litt grann ned? Eller på en måte vil vi kreve enda mer da?
Mm.
For det vil jo, du får ikke innfritt alle fansens ønsker på 1, 2, 3, 4. Jeg har ingen tro på at vi heller... De vil innfri alle fansens ønsker, men hvordan gjør de dette her nå? For hvis ikke de gjør noe, så kommer det til å bli bråk. Og jeg er litt redd for det, selv om du sier at det der med demonstrasjon ABC og hvordan dette fungerer, så er jeg sånn, jeg er litt redd for at det er United. Hvis dette her ender opp i sammenstøt, så kommer United-fansen som blir satt i dårlig lys. For det ja. Du ser allerede hvordan de spinte dette her et par dager etterpå, hvordan det handlet om politimannen som ble skadet og alt sånne ting. Altså, det er veldig mye fokus på de tingene der, da. Så hvis det ender opp med at det er United-supporterne som på en måte demonstrerer og tar den protesten, så tror jeg på en måte utad, så vil mange spinne dette her, og vi kommer litt dårlig ut av det. Så jeg er veldig spent på hele den greiene, selv om jeg skjønner hva du sier.
Ja, ja fordi det er, altså, det er nettopp det i demoer, og dette er jo alltid vanskelig, det finnes liksom ingen ordentlig fasit, men altså, dette er ikke en popularitetskonkurranse for de folka som mener dette. Det er, altså, dette er viktigere enn enkeltspillerne, ikke sant? Dette er klubben, dette er historien, og for veldig mange så er det er jobb og fotball i byen Manchester. Det er det de har, det er livet deres. Altså, jeg forstår det veldig godt, og de driter langt faen i om folk spinner det til at de er kjipe folk, ikke sant? De er bare hypp på at ikke noen skal ta fra dem det de er mest glad i hele verden. Det er så enkelt, og det er uvillig til å dø for ofte.
Mm. Ja, nei, vi får se hvordan dette her går, og krysser fingre for at det foregår så fredfullt som mulig. Det er vel den eneste måten å si det på.
Ja. Ja, og ideelt sett så burde du heller valgt Leicester-kampen, for da kunne vi fått 4 dager mellom de to neste kampene våre. Ja.
Men det er noe veldig symbolisk, og det jeg håper mest av alt, er at denne flyttet Liverpool-kampen, at man får kanskje en felles markering med United og Liverpool-supportere tidligere på dagen, og at man får satt det, og at kampen får lov til å gå fordi vi utsatte den. Det er jo det ideelle, at de får markere, trekke seg unna, og gjerne sammen med noen Liverpool-supportere som burde komme på banen, synes jeg.
Kan ta noen rykter også. Nå er jo José Mourinho blitt annonsert som ny Roma-manager, og da begynner det å skje ting. Da skal han plutselig ha en del United-spillere som han har vært glad i opp igjennom. Det er vel snakk om David Hea. Det er jo en no-brainer hvis du er Roma-manager, ja. Og vil ha en av verdens beste keepere. Nemanja Matic, det er en no-brainer hvis du er Mourinho. For han elsker Nemanja Matic. Og Juan Mata har også blitt nevnt i noen ryktespalter, så jeg, som en eventuelt Roma-target.
Det føles jo ut som... Altså,
Inter, om igjen.
Ja, men bortsett fra De Gea, så føles jo både Matic og Mata som to spillere som fortjener å spille mer fotball enn de gjør.
Ja.
Og det er jo... Du kan jo lage en bok nå. Altså, hvordan vinner Serie A, ABC, det er jo liksom bare... Go to Man United, buy the different players that are available.
Det var jo helt sjukt å se det bildet fra Inter-garderoben da de snakket med Scudettoen i Italia nå. så var det jo et deilig bilde av alle gutta der. Der har du Lukaku, der har du Sanchez, der har du Ashley Young og Darmian, og de sitter sammen som en liten sånn, nesten en liten sånn, hæ, Manchester United.
Jeg klarer ikke å provosere, la meg provosere det. Altså, dette et lag som da gikk ut av Champions League, og liksom ikke klarte å kvalifisere seg til Europa-ligaen, og ikke har spilt i Europa nå på et halvt år, så vinner de Serie A. Jeg bare tenker da at hvis United hadde vært i Serie A, så hadde vi vunnet med 10 poeng foran dem igjen. Da.
Ja.
Så jeg klarer ikke helt å provosere meg. Det var jo en lite stikk.
Ja, men, det var det. Nei, men vet du hva? Det er litt sånn, altså, det er litt som hvis Morten Berre skulle pekt nese til Vålinga i dag, fordi han har vunnet liksom, fjerde divisjon med Skeid. Jeg bryr meg så midt på leggen. Jeg elsker Morten Berre, da, det må jeg jo si. Så det var rart jeg nevnte der, Morten.
Men det eneste man kan trekke, eller som jeg på en måte sitter igjen med som en liten sånn, ja, det er Romelu Lukaku, fordi jeg tror fortsatt ikke han hadde passet så godt inn i United. Han hadde vært litt det samme som før, men man ser at det er en mye bedre spiller enn Anthony Martial, og det er det ingen tvil om, burde det ikke være hos noen, og det mente jeg også da han ble solgt. Ja, det var det mange som mente.
Ja, 100% Lukaku, jeg tror han kunne gjort det sterkt her også, men ja. Sånn, og han hadde jo spilt mye, men altså sånn med Cavani, og jeg mener jo at vi må ha høyreving og spiss helst da, i sommer, altså det er jo ideelt. Men,
han kan hjelpe med det da, for vi har jo ikke fått alle penger for Romelu Lukaku, så når vi kjøper da, en av disse spillerne du har lyst på i sommer, så er det vel vitende om at vi får kanskje 20 eller 30 millioner fra Inter i sommer da.
Mm.
Så han bidrar egentlig til at drømmen vår går oppfyllelse.
Og den som har begynt å dukke opp i ryktespaltene nå de siste par tre ukene, er jo Harry Kane. Han vil jo tydeligvis bort fra Tottenham. Er det vel liksom sånn, man begynner å få en følelse at det faktisk er helt reelt?
Det tror jeg.
Noe det ikke har vært før når Kane har dukket opp, tror jeg, i noen sånne ryktespalter.
Tror du ikke det er ganske garra at han er, altså han er nok veldig glad i Tottenham, når det er sagt, men han begynner vel å lukte på at jeg kommer ikke til å vinne noe i denne klubben.
Han må jo snart gå hvis han skal få seg en prime i en bedre klubb, og han er jo en spiller som fortjener det. Han er jo kanskje Englands beste spiller denne sesongen, altså sånn, selv om han spiller for et lag som ikke vinner noe, han er jo så å si både toppskorer og assistkonge.
Jeg stemte jo, vi er jo medlem av den der Football Writers Association, da kan du stemme på, da stemte jeg faktisk en gang jeg fikk den der greia så jeg ikke skulle glemme det, og det var jo da tilbake i april. Da stemte jeg på Harry Kane som årets spiller. Jeg ville ikke stemme på Ruben Diaz i City.
Nei.
Og så begynte jeg å kikke på Kane, og han har jo skåret eller satt assist hele veien, egentlig, så lenge han har vært skadefri. Da.
Hva med Bruno?
Jeg synes Bruno har vært litt dårligere en periode.
Han har det.
I april, blant annet, eller fra februar til nå, så har han vært litt sånn dårligere. Han, men det er urettferdig, fordi jeg sammenligner Bruno med utenomjordisk.
Ja, og det er sånn, du kan fortsatt ikke se på statistikken hans, at han har hatt noen svake måneder, men han har jo det.
Ja, det er jo for så vidt enig, men så må vi huske at fyren har altså,
spilt alt.
Ja, han har spilt absolutt alt som er, og han, altså, vi snakker null downtime, så å si, og selv i kampe hvor han er dårlig, så har han gjerne noen moments, så han kan være instrumental, og i oppbygging, eller en liten chip, eller altså, alle de tingene der, da, så jeg mener jo at han er en definitiv kandidat, men Harry Kane er ikke noe dårlig forslag, det heller.
Kan du bare legge til på Kane, da, for du hadde jo Fredrik Wiltvedt her forrige uke, og det er jo, altså det han skrev i Dagbladet, og det som har blitt meldt fra The Athletic, og jeg kan jo si da at, skal jeg bare prøve å fortelle folk, bare liksom, veldig kjapt, hvordan dere må tenke. Hvis noe meldes rundt omkring i verden, og vi på United.no, hvis du er inne og leser der, vi nevner det bare i ryktespalten på en treliners, så ikke, da har vi antagelig ikke hørt noe. Men hvis vi drar ut de ryktene og skriver lange saker om de ryktene, kan det hende at noen har hørt noe som at dette kan være riktig? Det er bare sånn lite tips. Mm. Det kalles å lese mellom linjene på en måte, på hvordan siden her. Så det er ikke noe tvil om at Harry Kane er antageligvis tilgjengelig i sommer.
Ja.
Er det mulig å gjøre en avtale? Det spurte du Fredrik Filtvedt om, og han sa, aner ikke.
Nei.
Så det du sier at hvis man leser artiklene baklengs på United.no, så får du det reelle?
Du blir lest på det hvite.
Det hvite, ok.
Det hvite mellom linnene.
Sett det negativt på det. Ja, nettopp, nå kom det.
Nå har det jo vært, ryktene går vel nå, det er jo det sønn som har skrevet om dette da, men allikevel.
Jeg følte vi hadde en god diskusjon.
Med en gang du kommer med liksom sånn, ja, les mellom linjene. Det sønn, ikke les mellom linjene der. Jeg står det bare.
Det er ikke mellomrom mellom linjene.
Nei, det er ikke mellomrom.
Det er fakta, det er en faktablekk jeg stoler på. Hva har det sønn sagt nå?
De mener da at glazerne gjerne vil dempe United-fansens sinne ved å prøve å gå for Kane. sånn at både supportere og Solskjær blir litt fornøyd. Og så er den summen som dukker opp her, er vel 90 millioner pund for et bud. Det høres veldig lite ut.
Ja.
Gjør det ikke det?
Ja, jeg har
hørt, vits, det, liksom.
Hørt nærmere 150 i så fall. Men
det er ikke noe vits å gi 90, da blir både jeg og alle andre og Solskjær surere da. Hvis det er det de skal gjøre, hvis det er sånn, nå skal vi være hyggelige mot dere, se på den bursdagsgaven her, to par sokker.
Ja, så altså, sier Tottenham, ja, vi vil ha 120 mil.
Ja.
Og så altså, blir Sancho all over igjen, for 90.
Ja.
Ja, faen eller det er verdens beste, liksom, så vi vinner, altså det er, ja.
Men vi får se, det er jo for det første The Sun, og heller ikke skrevet av han som pleier å skrive om United eller sånn, så det er jo ikke så mye å hente fra det ryktet her.
Jeg kunne også skrevet en artikkel hvor det er sånn, nå kommer Glaciers nødt til å gjøre noe for å blire Manchester United supporter, skal kjøpe... De skal prøve å få Haaland og Mbappe.
Men det er av og til de har noe, sånn som de hadde et eller annet på Rooney, som aldri har sett verdenslys, og Rooney har liksom offentliggjort flere ting, nesten via rykter i The Sun, som er riktig da. Så de har et eller annet på Rooney, som gjør at han av... Altså hvis Rooney nå blir sparken i Derby, så leser du det første The Sun antageligvis da. Så det er ikke sant, de har noen connections der, og de har betalt litt penger her og der, og for å vite informasjon som de bruker til å av og til sitte på det som er riktig da. Så du kan ikke avfeie det 100%, men der er møkkablekket som totalt sett.
Men hvis du går i lønningslisten, er det en mystisk Colleen som mottar noe for.
Så er det Colleen for, ja. Ok, nei, vi får se, dere vil ha Kane Rene med. Han er jo, er ikke det et perfekt Manchester United-kjøp egentlig?
Ja, hvis vi beholder...
Skada mye, men...
Men altså, Kane og Cavani og Sancho inn mot neste sesong, da begynner det å lukte ful.
Ja, du tror på begge to. Altså, hvis du må velge en da, Sebastian.
Kane.
Ja.
For jeg litt den der 28 år, fyller 28 i sommer, litt skada en par måneder i løpet av året.
Det høres ut som Robin van Persie da han ble kjøpt.
Ja, men du glemmer at Cavani er 53 da.
Ja, og jeg tror Kane, altså hadde jeg spilt football manager som jeg av og til gjør da, så ville jeg nok valgt Harry Kane for å få suksess neste sesong. Men det er et eller annet med at jeg ser for meg Jadon Sancho i den gjengen i kunne også vært veldig bra. Mm. Og hvis vi da hadde fått Sancho nå, så har han sikkert gjort et eller annet med Erling Braut Haaland, og så kommer han neste sommer, og så er vi home free!
Altså, jeg liker hvordan du drømmer deg, men hvis du... Altså, hvis det skjer, så er det jo helt nydelig, men så, jeg føler at høyre ving er vi nødt til å gjøre nå. Altså, nå har vi spilt... Altså, vi har ikke hatt en på... Altså, siden Glaciersen tok over.
Ja.
Og det er en annen sak, men det mener jeg at den må fylles, men vi ser jo nå at vi kan ikke stole på Cavani til en hel sesong. Han er for gammel til det, han kommer til å ha downtime, og det vi har bak han er ikke klart. Vi trenger en tydelig førstelagsspiss som kan ha 3-4 år på kontrakten sin, naile det inn på papiret, en ledertype. Om enten så må det være en av de purunge supertalentene, sånn type Haaland, Mbappe for den saks skyld, som vi aldri får, men jeg tror liksom, som du sier, Van Persie, det har det der suset over seg. Ja. Få inn han der, det blir ikke noe neste Sanchez det, altså.
Men kan jeg ta et veldig, veldig lett regnestykke som gjør at jeg liksom har selv havnet på ikke Kane, da? Det er fordi jeg tror Kane kan komme til å koste nærmere 150 millioner, og da tror jeg med en gang at det kommer til å bli veldig vanskelig å få noe annet. Jeg skulle gjerne ha to. Og når du kan, kanskje basert på de siste ryktene som du akkurat har vært igjennom, få Jadon Sancho for 85 millioner euro eller sånn, tror jeg, og da er det 75 millioner pund, cirka, så vil du fort kunne nesten hente Declan Rice eller et eller annet sånt i tillegg.
I hvert fall med Lingard som mellomlegg.
Ja, og da har du plutselig, hvis du hadde forsterket midtbanen med Declan Rice, som nesten er litt sånn Fred McTominay 1, og fått Jadon Sancho, så høres det bedre enn bare Harry Kane for meg. Men selvfølgelig får du både Kane og Sancho, som Sebastian sier, så tar jeg det da.
Du tar den. Fordi det er jo det jeg lurer på. Jeg vil også gjerne ha den Declan Rice. Det beste er jo liksom om Martial eller Rashford eller noen andre klarer å plukke den spissrollen opp bak Cavani da, som et førstevalg. Men jeg synes det er riske å gå inn en sesong nå, hvor vi dytter på en Sancho, i hvert fall utifra hvordan klubben formes nå, hvor ikke for mange er i, og hva vi faktisk kan pushe mot nå da. Så synes jeg det hadde vært rart å liksom ikke sikre at vi har målskåreren på spydspissen. Altså. Mm. Men høyreving må vi ha også.
Og folk er nest, og nå er vi liksom fornøyd med andreplassen, og at vi kommer opp på 75 poeng eller et eller annet, sånn, så kanskje vinner Europa League. Men neste år, altså hvis vi sitter her og er 8 poeng bak City etter 10 kamper eller et eller annet sånt, så er vi kommet til å være grettene da.
Ja, ja.
For alle forventer jo den der trappevise fremgangen. Og da lukter jo at vi trenger den spiss som kan levere. Og Kane... Og Cavani, begge to trenger å passe litt på kroppen, vil jo høres jo bra ut som liksom avlaster hverandre.
Altså, men City, du vet jo det også, de kommer jo til å kjøpe, altså, de får inn 5 spillere.
De kommer til å kjøpe Haaland eller Messi, de. Ja. Vi får se hvordan det er.
Eller Lewandowski.
Ja,
ikke sant? Altså, du vet det, for nå Aguero takker av, og altså, det som skjer, altså, men de er ikke det ekte lag, så...
Nei, det er ikke noe å tenke på. Ok, la oss avslutte med å snakke om det sinnssyke kampprogrammet til Manchester United nå. Nå er det altså Villa borte på søndag. To dager etter det det Leicester hjemme. To dager etter det det Liverpool. Fem dager etter det det Fulham. Og fem dager etter det så det Wolves. Og tre dager etter det så det Villarreal i Gdansk.
Og jeg så glad at jeg har jobbet mye nå, så det blir faktisk en del fri i tiden som kommer nå.
Det trenger vi alle.
Fordi her kan det hende, og jeg oppfordrer ikke til, noen andre til å gjøre det, men jeg vet ikke om du noen gang har prøvd å drikke noen øl til fotballkamp. Fytte grisen.
Det er ordentlig.
Ja, og det, så jeg gleder meg, men jeg tror vi får se i mange av de kampene, så tror jeg, og vi må se, mot lettere motstand, dessverre, selv om det kjipt for bunnstrid og hva eventuelt det kan påvirke, men vi kommer til å se mye B-lag her, tror jeg.
Ja, jeg har tenkt at vi kommer til å stille bortimot toppa mot Aston Villa, for jeg tror de bare ønsker å fortsette den bortestatistikken og ta tre poeng, for jeg tror hvis du får tre poeng i en kamp nå, så du, da, det liksom, da har du tatt bort all tvil. Da. Mm. Så sa Solskjær i går noe som jeg lurer på, nå har han kanskje hatt pressekonferanse, eller den blir sluppet en del to nå, mens vi prater, men han sa noe i går om at I have to do the things I have to do, for dette umulig med fire kamper på 8 dager. Og da tenker jeg litt på, betyr det, når vi kommer til Leicester, at han, for han kan ikke da gå fra Roma til Villa til Leicester og Liverpool, at da blir det De Gea, Williams, Tuan Sebe, Bailly, Telles, Matic, ja. Mata, Van de James, Beek. Van de Beek, og Joe Hugill, holdt på å si. Altså.
Ja.
Altså, at det blir... at det nesten en sånn statement, og jeg veldig spent på det, om man tar den, og bare offrer den kampen, og spesielt hvis de tar 3 poeng mot Villa, og så på torsdag, altså hvis det blir match mot Liverpool da, så blir det de 11 som han sikkert skulle spille forrige søndag.
Ja, og da kan de igjen hvile gjennom Fulham og Wolves til vi har realkampen i finalen, det vel nesten sånn man må gjøre det.
Ja, for det de som skal spille finalen, altså siste seriekamp på en søndag, klokka 5 eller noe sånt, og da kan vi ikke, de 11 som skal spille mot vi har real på onsdag, de må jo bortimot få fri.
Ja.
Så de får de generalprøven deres er hjemme mot Fulham hvis det blir noe av det kampen.
Altså, DG kjenner statistikken sin skjelvide fjerne når du nevner det laget han skal stå bak der.
Ja. Det tror jeg blir helt perfekt for han. Det, da må han redde 100 skudd sånn som han liker.
Altså, kan noen bare, kjapt, jeg har bare lyst til å påpeke det. Kan noen kjøpe en ekte, altså en voksenstørrelse caps til Hendo?
Hvorfor, han bruker alltid caps.
Barnecaps? Hvorfor er han så liten caps? Caps. Du har kilder United, finn ut hvorfor han har bitt liten caps. Nå kommer det.
Det blir til neste podd.
Da skal jeg høre på å åpne med det.
Se på Dag, tusen takk for innsatsen. God helg og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.